Iacov, capitolul 4, citim de la versetul 5 până la 10. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Amin.
Amin.
Domnul să lucreze, să nu vorbească degeaba Scriptura.
Amin.
Pentru că aici spune primul verset pe care l-am citit, pune o întrebare. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Poate să vorbească Scriptura? Și din păcate pentru mulți este degeaba. Și va fi și pentru noi degeaba dacă nu își face lucrarea cuvântul acesta în noi. Sperăm să nu se întâmple așa, ci cuvântul lui Dumnezeu să intre ca o sabie cu două tăișuri, să taie tot ce e de tăiat în viața noastră, să curețe tot ce e de curățit și să nu fie degeaba. Că putem să stăm, fraților, aici un timp, să ascultăm din cuvânt și să ascultăm degeaba. Nu contează cât de frumos a spus cuvântul, cât de clar, cât de puternic, ci important este ca acest cuvânt să-și facă lucrarea în noi. Și Domnul să ne ajute la asta. Am vorbit data trecută despre mândrie și continui să vorbesc despre acest lucru, pentru că este un lucru de maximă importanță ca noi să fim oameni smeriți înaintea lui Dumnezeu. Și aici sunt două îndemnuri cel puțin. Spune prima dată, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Iar al doilea îndemn este, smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Am spus că mândria este generalizată în omenire, că ea și are originea în primul care a păcătuit în universul acesta, și anume Satana, Lucifer, îngerul de lumină. Că mândria a fost primul păcat care și-a făcut apariția, că el, uitându-se la frumusețea lui, s-a îngânfat și că mecanismul acesta este la fel până astăzi. Dacă noi ne deslipim privirile de la Dumnezeu și începem să ne concentrăm pe noi înșine, dacă noi încetăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și căutăm să apreciem ce este în noi, atunci negreșit va avea loc în inima noastră acest proces de îngânfare și ne vom mândri exact cum s-a mândrit cel rău. Întotdeauna este același proces, mecanismul este același, iar dorința pe care o aduce mândria într-un om este cea a dezvoltării de sine. Să fie cineva, să arate altora că el poate, că el are semnificație, că el este capabil de anumite lucruri. Iar lui Adam și Eva, Satana însuși le-a spus, cel puțin Evei la început, dacă veți mânca din pomul acesta, Dumnezeu știe că în clipa când veți mânca din fructul oprit, Dumnezeu știe că veți fi ca El și veți cunoaște, vi se vor deschide ochii și veți cunoaște binele și răul. Dumnezeu, cu alte cuvinte, stă în calea dezvoltării voastre. Și, dragii mei, Dumnezeu nu stă în calea dezvoltării noastre, dar Dumnezeu vrea ca noi să ne desăvârșim prin smerenie. Dumnezeu ne dezvoltă pe noi în momentul în care noi ne smerim mai mult. Și un om care se dezvoltă mai bine spiritual este omul care se zmerește mai mult, pentru că el primește har de la Dumnezeu. Dumnezeu dă har celor ce se zmeresc. Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce se zmeresc și este nevoie de multă smerenie în viețile noastre. Domnul să lucreze aceasta în noi.
Amin.
Și am spus că smerenia are multe beneficii și am dat și 7 căi de smerenie. Astăzi o să continuăm să vorbim. Și am să încep prin a spune că noi în țara aceasta ne confruntăm cu o mândrie, în primul rând o mândrie națională. Am scos aici 3 feluri de mândrie pe care noi trebuie să le dăm la o parte sau pe care le avem de înfruntat. În țările mai puțin dezvoltate, cum este cazul și al României, de multe ori conducătorii, pentru a ține poporul lipit de glie și lipit de tradiții și obiceiuri, cultivă în oameni o mândrie națională. Și îi învață pe oameni, am văzut lucrul acesta și în Peru, unde e o societate foarte slab dezvoltată, îi învață pe oameni că țara lor e cea mai frumoasă, că ei sunt poporul cel mai bun. Nici pe departe nu e așa, nici pe departe nu sunt peruanii cel mai bun popor, dar și pe noi ne-au învățat de mici, că noi suntem poporul care am fost tot timpul ospitalieri. Un popor așa foarte cu minte, foarte așezat, muncitor, toate lucrurile acestea, fără să ne descopere că de fapt, cum spunea Pavel, cretanii sunt niște pântece leneșe. Că la noi nu există cultura aceasta a muncii, de exemplu. Noi suntem oameni obișnuiți cu lenevirea. În țara noastră este generalizat lucrul acesta. și că în ceea ce privește statutul nostru de țară pașnică, nici acesta nu ni se potrivește. Ni s-a spus, de exemplu, că noi suntem țara care tot timpul am fost atacată și am dus numai războaie de apărare. Nici aceasta nu este adevărat. În al doilea război mondial, spre exemplu, armata română a mers până la Odessa și a făcut un masacru acolo, ucigând mii de evrei, zeci de mii de evrei. Nici acest lucru nu se potrivește. Nu suntem nici cei mai ospitalieri, nici cei mai buni, nici cei mai înțelepți. Bineînțeles că omul care cultivă spiritul acesta naționalist este omul cel mai bine văzut în societate. Și avem noi un exaltat naționalist și religios care se numește Dan Puric și pe omul acesta îl ascultă chiar și creștinii. Că le place să li se gâdile firea pământească, să le spună că românii sunt poporul ales, că sunt un popor creștin de 2000 de ani. Dragii mei, nu e adevărat nici asta, că noi suntem creștini de 2000 de ani. Creștinismul, într-adevăr, a ajuns prin Andrei, prin apostolul Andrei, în Sciția, din care făcea parte și Dobrogea, care era provincie romană, fusese provincie greacă, nu facem acum toată istoria, și acolo s-a localizat. Creștinismul în țările române este atestat abia după anul 1000, mai precis pe la anul 1200-1300. Până atunci nu se vorbește de creștinism. Nu există nicio indicație, niciun vestigiu că ar fi fost creștini în țara asta sau dacă au fost doar în trecere. Țara aceasta nu e creștină de 2000 de ani și ortodoxia din România se mândrește cu așa ceva. Când te duci să-i spui omului Evanghelia, îi spune lasă-ne pe noi, nu trebuie să auzim noi creștinismul din America, fiindcă noi îl avem de 2000 de ani. Și este o mândrie în toată țara aceasta. O mândrie națională cu care noi ne-am născut și ne-am crezut foarte importanți. Este de ajuns să te duci însă în Occident. Mie mi se pare fantastic că, deși e evident când ne ducem în Occident că noi nu suntem la nivelul Occidentului, ca oameni mă refer, nu ca dezvoltare, măcar că ne ducem acolo și vedem cine suntem noi, românii totuși continuă să se mândrească și acolo. Se cred mai buni decât spanioli, se cred mai buni decât portughezii, mai buni decât nemții, mai buni decât toate popoarele. E o mândrie teribilă, fraților. Noi nu o să tratăm cu adevărat cu mândria aceasta dacă nu ne dăm seama. Ea este înrădăcinată noi de mici copii. Și o problemă. Ai zice, pentru creștini, mândria asta, naționalismul ăsta e o problemă. Da, bineînțeles. Să ne dăm seama cine suntem cu adevărat. Că noi suntem unul dintre neamurile cele mai păcătoase din Europa aceasta. Că noi am răspândit păcatul în Europa. Și unii au spus, nu, doar cei de etnie romă. Nu, nu. Și români și romi de toate felurile, noi am răspândit păcat când s-au dat jos granițele și au putut românii să intre în Europa, i-au speriat pe cei din vest. Ce am dus noi acolo? Unii au spus am dus Evanghelia. Nu Evanghelia am dus-o, ci păcatul și destrăbălarea, nelegiuiri care se fac. Asta este starea noastră. E de ajuns să te compari cu ceilalți, să vezi că noi suntem într-o nație în care ar trebui să ținem capul jos, să ne smerim și să recunoaștem. Nu-i nimic bun în noi. Nici măcar mândria asta națională nu și-are rost. Al doilea lucru este mândria individuală, a doua mândrie. Noi ne lăudăm cu ce am realizat în viață. Fiecare om se laudă cu realizările. Știți ce face omul normal, românul care și-a făcut o casă mare? Spre exemplu, nu e neapărat o problemă că ai o casă mare. Domnul să binecuvinteze familia cu mulți copii, ca să aibă să o umple. Dar de multe ori este casa mare și familia este mică și locuiește într-o casă lângă, în curte. Și de multe ori casele mari sunt goale. Și știți ce face omul când își face o casă din asta mare? De ce și-o face așa? Dacă te duci în Austria sau dacă te duci în Elveția, zici ce frumoasă e țara și casele ce modeste. Noi ne facem adevărate blocuri cu 16 dormitoare, chiar și cei ce se numesc creștini. De ce? Păi de ajuns să te duci la omul acesta în vizită, știi ce face prima dată omul respectiv? Te ia de mână să-ți arate casa, bineînțeles. Uite ce casă am eu, iată ce mi-am făcut, uite asta. Fii atent, aici e parchet de calitate, aici e gresie de calitate. Și omul se mândrește. Vă aduceți aminte cine a făcut așa? Era un împărat în Israel, care? Ezechia. Și au venit soldi din Babilon și au zis, sunt soldi de pace, bun, hai să mă duc să le arăt ce case am eu, ce palate. Și vine prorocul Isaia și zice, ce au văzut oamenii ăștia la tine? Păi le-am arătat tot. De ce, măi, Ezechia le-a arătat? De ce? Cum a interpretat Domnul lucrul acesta? Drept mândrie. Spune, i s-a îngânfat inima, imediat o să citim. Și noi ne îngânfăm cu așa ceva. Domnul rostește judecata asupra lui Ezechia și îi spune, tot ce i-a arătat nimic nu-ți va mai rămâne aici, ci vor veni chiar ei, babilonienii care sunt de departe și care au venit acum să facă tratat de pace cu voi, ei vor veni și vor goli toate visteriile astea și vor distruge templul și vor duce poporul în robie. Dragii mei, este tipul nostru și se numește mândrie. Tu vrei să locuiești ca un rege pe pământ și în ceruri cum? Ca un împărat, că doar Să fiu împărat de pe pământ. Să domnesc, fraților. Acum fac o paranteză. A fost odată o prorocie și cineva spunea din partea Domnului una adevărată. Că sunt și multe, foarte multe false. Dar una era adevărată. Și Domnul reproșa fiecăruia dintre creștini că noi avem condiții mai mari și mai bune decât le aveau regii din Israel. Că noi putem să ne reglăm temperatura, avem confort, avem apă caldă, așa ceva ei cu greu obțineau. Și că noi trăim deja ca niște regi. Și că măcar că trăim așa, suntem oameni nemulțumiți și nemulțumitori. Îngânfați și credem că ni se cuvine mai mult. Să avem mai mult. De ce să ai mai mult, frate? De multe ori să ai mai mult ca să vadă celălalt că tu ai. Pentru că dacă nu, chiar și în biserica creștină, ești înjosit. Primul lucru care se întreabă, ce casă are fratele? Unde locuiește? Smerenia merge înaintea slavei, iar mândria înaintea căderii. Domnul să ne ajute să învățăm asta. Este o mândrie individuală. Ne lăudăm cu ce am realizat în viață. Alții se laudă cu studiile lor. Vai cât am studiat. Creștinii își pun titlurile în față. Profesor, doctor în teologie. Am studiat la Institutul Timoteus sau la Institutul Apollo sau la Institutul Saius 15. Nu știu ce institute mai sunt în țară. Și omului deja, dacă el a studiat acolo, îi se pare că el este foarte important, că ar trebui să asculte alții de el, pentru că el a studiat. Și îi se cultivă mândria, chiar cu studii de felul acesta. Dacă el e doctor în teologie, toată lumea trebuie să se facă preș în fața lui să-l asculte. Măi frate, oi fi tu doctor în teologie, e vreo picătură din Duhul Sfânt? E ceva din Duhul? E ceva în viață? Poate să fie totul în minte, să nu fie nimic în viață. Și de multe ori, fraților, din păcate, chiar așa și este. Și Domnul să ne ajute cuvântul acesta nu să ne facă doctori în teologie, ci să ne facă oameni smeriți înaintea Lui, ca Dumnezeu să se poată folosi de noi. Este multă mândrie în educația omului. Dacă e om de familie bună și dacă e și înstărit, mândria vine și mai puternic. Și mai ales în neamul acesta este multă mândrie cu moralitatea noastră. Spunem, noi suntem oameni de treabă. Vă aduceți aminte cine a spus așa? Frații lui Iosif spuneau, noi suntem oameni de treabă și nu știa Iosif, ei erau cei care îl vânduseră. A fost bine totuși că l-au vândut, că erau pe punctul de a-l ucide, de a-l lăsa într-o groapă să moară. Și îl mințiseră pe tatăl lor că l-au sfâșiat fiarele sălbatice. Noi ne lăudăm, suntem oameni buni, oameni de treabă, n-am spart casa nimănui, n-am omorât pe nimeni, n-am făcut mari lucruri și grozave. Dacă ni s-ar pune viața pe un ecran, să avem aici cu retroproiectorul, să punem viața fiecăruia, fie frați, fie surori, nu toată viața, ci câteva secvențe, știi cum ți s-ar duce mândrie? Să vadă biserica momentele acele. Mai ești om de treabă? Mai ai o părere bună despre tine? Cele pe care Dumnezeu le-a văzut. Și tu vei zice, au fost șterse prin sângele mielului. Slăvit să fie Domnul, așa este. Dar Apostolul Pavel, măcar că știa că au fost șterse, el spune, eu am fost un prigonitor și un batjocoritor. Eu nu sunt vrednic să mă numesc apostol. Fraților, faptul că Dumnezeu ne-a șters păcatele nu trebuie să ne ducă pe noi la îngânfare. Să ne comportăm de parcă noi tot timpul am fost oameni sfinți. Uiți cine ai fost? Ai 2-3 ani de când umbli cu Dumnezeu și ești gata să dai sfaturi. De unde știi să dai sfaturi? Ai uitat unde erai acum 3 ani? Stai smerit și așteaptă ca Dumnezeu să te ridice. Domnul să ne ajute la aceasta. Am spus deja, am trecut la al treilea fel de mândrie, este mândria spirituală. Mândria credincioșilor. Ne credeam noi sfinți, îngeri, deja cerești, nu știu, în haine albe probabil, nu știu care era exact interpretarea, cine suntem noi, dar atât ni se spunea cine suntem noi, cine suntem noi, cât de multe lucruri avem noi. Și când venea un om de afară, păi ăsta e cel mai mare păcătos și dă-i pe el. Și Domnul Iisus așa făcea cu păcătoși. El nu doar că îi primea la el, dar se ducea în mijlocul lor. Și fariseii ce făceau? Păi zice, s-a dus să mănânce cu păcătoșii. Dar voi ce sunteți, fariseilor? Noi suntem oameni ai leșii a lui Dumnezeu. Mândria spirituală, fraților. Asta e greu de tratat cu ea. Și oamenii care au stat prin adunări 10 de ani se mândresc cu asta. Știți, era un concurs în biserică. Cine s-a întors la Dumnezeu mai de mult, acela e mai mare. Și doi vorbeau între ei, zice, eu m-am întors cu 2 luni înaintea ta. Eu sunt mai mare decât tine. Auzi? Cu asta ești tu mai mare? Că te-ai întors de mai mult? Și că ai ani în adunare, cum au fost anii ăștia? Au fost ani de binecuvântări în care au curs râuri de apă vie. Spune Scriptura că din inima lui vor curge râuri de apă vie. Adică din Duhul Sfânt. Sau au fost doar ani în care, cum zicea Ioel, vi-au mâncat lăcustele sălbatice. Ani de uscăciune. Pur și simplu, poți să fii pierdut, să mergi cu Biblia sub braț, să spui un costum frumos și să crezi că ești cineva. Dragii mei, cât de greu este mândria asta. Și mulți care au mers așa în starea lor, cel mult de căldicel, de multe ori era o stare rece și o stare de păcat și ei mergeau așa la adunare și se rugau pentru copiii lor pierduți fără să se vadă ei pierduți. Și când li s-a pocăit, copiii cu adevărat au zis, din cauza rugăciunilor mele, măi frate, tu ai fost pierdut 10 de ani, cu Biblia în mână în adunare și tu spui că din cauza rugăciunilor tale, până și acolo ne luăm merite. E din cauza mea, pentru că eu am stat, n-ai stat în spărtură, n-ai fost cum trebuia să fii, n-ai trăit ce trebuia să trăiești. Și de aceea e foarte greu să vină un cuvânt de trezire peste un om care a stat 10 de ani în adunare și pe care l-a învățat că el este la oaltă cu îngerii, ba chiar mai mult decât îngerii. Și el chiar s-a crezut, măcar că mulți n-au vărsat o lacrimă pentru Domnul Iisus de drag sau de dor sau de pocăință. Oamenii reci și seci. Mândria aceasta spirituală este printre cele mai teribile și printre cele mai înrădăcinate. Și este și în lumea ortodoxă, este și în lumea evanghelică. Dacă te duci în lumea ortodoxă, la fel îți vor spune, eu când eram în ortodoxie, spuneam și eu, eu țin posturile, nu-i nimeni ca mine să țină postul așa de strict, să se roage cum mă rog eu, să fie la toate slujbele. Povesteam cuiva că eu eram înainte de a veni preotul, de a veni oricine, când venea clopotarul și descuia, eu deja eram în curtea bisericii, la 7 dimineața, duminică eram acolo. Cald, frig, nu conta, eu eram acolo. Să fiu primul, să apuc eu să mă închin la toate icoanele de pe pereți, să le iau în liniște, să nu mă vadă nimeni. Voiam să stau eu singur, ziceam eu cu Dumnezeu. Și bineînțeles că asta mi-a cultivat o mândrie spirituală. Și vă spun, nu-i doar în biserica ortodoxă mândria asta, este și în lumea evanghelică. Omul se laudă că el a fost, că el știe Scriptura. Vai, dar de când știu Scriptura? Vai, dar de când am lăsat băutura? Dar în rest, în afară de faptul că ai lăsat băutura și țigara, măcar că sunt oameni în lume care nu beau și nu fumează, în rest, în afară de asta, ai avut foc pentru Domnul? Ți-a ars inima pentru El? Ai fost la oamenii pierduți? Ai plâns pentru cetate, cum a plâns Domnul, pentru cei pierduți? Ai simțit povara Domnului Iisus? Te-ai rugat pentru trezire? Te-ai rugat cu adevărat în mijlocire, cu post și rugăciune? A fost viața așa? Să vii să fie Domnul dacă a fost, cu cine a fost. Dar cu mulți n-a fost așa. În schimb, este o mândrie spirituală teribilă și o vezi în orice adunare aproape a intra, oamenii sunt deja mândri. Să nu ne înveți tu pe noi. Să nu ne spui cuvintele acestea dure. Vorbește dur. Nu vrem noi durități. Noi vrem să ni se încurajeze starea noastră, să ne spună cât de important suntem. Deci al treilea tip de mândrie este mândria spirituală. Și spune Scriptura, nimeni să nu se laude cu oameni. Unele biserici se laudă cu organizarea lor și mi-aduc aminte că priveam și noi peste gard la un anumit cult și spuneam, da, e frumos la ei, sunt foarte organizați. Și priveam la alții și spuneam, dar aceștia au foarte bune cântări. Și fiecare se lăuda cu ce putea. Și mulți se lăudau cu predicatorii lor, cu nume celebre. În lumea evanghelică poți să citezi câteva nume celebre ca și la ortodox. Poți să spui la Biserica Ortodoxă pe părintele Papa Cioc, pe părintele Arsenie Boca și pe Nicolae Steinhardt. Bine, și la creștin poți să spui câteva celebrități în spatele cărora se ascund oameni. Și devin practic ghidați de niște oameni care de mult și-au lăsat zmerenia deoparte, și-au îmbrăcat haina mândriei și vorbesc cu asuprire de sus. Domnul să ne ajute să înțelegem ce înseamnă cuvântul acesta. Nimeni să nu se laude cu oameni. Nu poți să te ascunzi în spatele unui om și să zici, eu sunt pentru că ascult pe cutare. Vreau să trecem la smerenie și să spun așa, că este un leac pentru mândrie, un singur leac. Care este acest leac? Știți, m-am uitat în Scriptură și am căutat toate textele care vorbesc despre smerenie. Printr-o concordanță simplă poți să cauți tot ce se leagă de smerenie. Smerenia sau calea de smerire a omului, principala cale de smerire, este pocăința. Pocăința este echivalentă cu smerenie. Și am să dau, sunt numeroase exemple în Scriptură, am să dau numai câteva. În primul rând Ahab, regele Ahab, unul din cei mai răi, poate chiar cel mai rău. În nord cred că a fost cel mai rău, în sud a fost Manase, în împărăția din nord, în Israel, el n-are egal. Dar chiar și acest om se pocăiește. Și pocăința lui este considerată smerenie, smerire. Spune așa, 1 Împărați 21 cu 27. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și-a pus un sac pe trup și a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui. ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Să te vadă Domnul așa. Când vede Dumnezeu în viața ta, să vadă smerire. Și să poată spune prorocului, cum i-a spus lui Ilie, ai văzut pe robul meu cum s-a smerit? Dragii mei, când este pocăință profundă, nu rămâne fără consecință. Dumnezeu vede lucrul acesta și ia măsuri, îți îndreaptă viața. În cazul lui Ahab era prea târziu să-l mai lase împărat, dar cel puțin nu i-a mai lăsat nenorocirea în timpul vieții lui, ci după el a adus judecata casei. Al doilea împărat care se smerește foarte mult, sunt mai mulți împărați care s-au smerit, sunt mulți care s-au mândrit, să știți, viețile împăraților sunt viețile noastre. Și vă aduceți aminte, spre exemplu, de Ozia, nu? Care a zis că până la urmă lui se cuvine să facă totul. Dacă e tot împărat, să aducă și, cum făcuse Saul, că adusese jertfa, el zicea să aduc și eu tămâie în altar. Și cum a intrat în altar, marele preot i-a zis, tu n-ai ce căuta aici, imediat i-a bușit lepra pe față și a murit lepros. Sunt multe exemple de ce aduce mândria în viața omului. Dar sunt și exemple de smerenie și Iosia spune așa despre el, foarte frumos cuvântul, 2 împărați 22 cu 18, dar să spuneți împăratului Iuda care v-a trimis să întrebați pe Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă și de blestem, și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. Amin. Amin. Domnul aude când un om se sfâșie și nu doar își sfâșie hainele, spune, ți s-a mișcat inima și te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus. Dragii mei, când auzim cuvintele astea, când le-am auzit săptămâna trecută, s-a întâmplat așa cu cineva? Mă întreb și eu, s-a întâmplat? Oare cineva a ajuns la starea aceasta să își sfâșie inima înaintea lui Dumnezeu, să se miște inima, să zică, da, eu trebuie să mă smeresc. Dacă nu, cuvintele sunt degeaba. Cum am zis la început, credeți că degeaba vorbește Scriptura? A vorbit degeaba. Ne-am smerit înaintea lui Dumnezeu? Spunea cineva despre smerenie că este un lucru foarte ciudat. Când ți se pare că o ai, tocmai atunci ai pierdut. Când crezi că ești smerit, atunci deja ai devenit mândru. Dar cea mai sigură șansă de a ști că te smerești înaintea lui Dumnezeu, să ai atitudinea asta. Iosia s-a smerit înaintea lui Dumnezeu și a mișcat inima și și-a sfâșiat hainele și a plâns. Ahab mergea plângând cu post înaintea lui Dumnezeu. Să zici, Doamne, eu nu sunt nimic, eu am crezut că sunt, eu am crezut că pot, eu am crezut că știu. E nevoie de smerire. Nu ca să urmărim scopuri, ca să ne dea Dumnezeu ceva, să ne dea. Într-adevăr, Dumnezeu dă Duhul lui celor smeriți. Dar nu pentru scop, ci pentru că suntem datori să ne smerim. Să ni se miște inima înăuntru nostru. Ezechia și întreg poporul s-au smerit. Am vorbit despre Ezechia mai devreme. Și zice la 2 Cronici, capitolul 32, versetul 24, spune despre Ezechia. În vremea aceea Ezechia a fost bolnav de moarte. El a făcut o rugăciune Domnului. Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn. Și toată istoria este în Cartea Împăraților. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci s-a îngânfat inima. Când? Atunci când au venit solii din Babilon. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Atenție! Pentru un păcat care ți se pare micuț, ce-am făcut? Le-am arătat și eu visteriile. Da, dar Dumnezeu nu s-a uitat la faptă în sine, ci la ce era în inimă, pentru că tu ai făcut-o din mândrie. Și spune, mânia Domnului a venit peste el, dar mare lucru. Atunci Ezechia s-a smerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului. Și mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieții lui Ezechia. Foarte frumos aici, când s-a smerit el, s-au smerit și locuitorii Ierusalimului. Fraților, sunt multe șanse și mă bucur când câte un prezbiter sau păstor sau ce e el în fața adunării, se smerește el. E mare lucru să întâmple asta. Sunt șanse ca dacă el se smerește, să se smerească și adunarea. Dacă noi nu ne vom smeri, lucrarea lui Dumnezeu se va stopa. Ea nu va continua cu oameni care încep să-și acumuleze merite sau mândrie înăuntru lor. Ezra și poporul de asemenea s-au smerit. Toți marii oameni ai lui Dumnezeu au învățat ce înseamnă smerenie. De fapt, nimeni n-a fost un mare om al lui Dumnezeu decât dacă a fost un mic om înaintea celorlalți și s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Și spune despre Ezra, în capitolul 8:21, acolo la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Domnului nostru, ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Un post de smerire! Zice să cerem o călătorie bună pentru mine și pentru copiii noștri. La capitolul 9, când au ajuns în țară, nu doar înainte să plece, și când au ajuns în țară, ei continuă cu smerenie. Apoi în clipa jertfei de seară m-am sculat din smerirea mea cu hainele și cu mantaua sfâșiate. Am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeu meu și am zis: Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine. Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au mulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Ei ieșiseră din Babilon și când au ajuns în țara promisă, măcar că au început bine cu un post de smerire la râul Ahava și că Dumnezeu i-a însoțit până în țara promisă, când ajung în țară, comit vechile păcate. Și din nou e nevoie de smerenie. Iar Ezra se pune cu fața la pământ și spune: Dumnezeule, sunt uluit, mi-e rușine să-mi ridic fața. Noi care am venit din păcat, din Babilon, am ajuns în țara promisă și iarăși ne-am mândrit. Ar spune cu alte cuvinte, parcă pentru noi n-a mai fi niciun leac. Ce să mai zic, Doamne, înainte? Noi, nici măcar aici în țara promisă, nu reușim să ne purtăm cu smerenie înaintea ta. Și spune că Ezra s-a sculat din smerirea lui cu hainele și mantaua sfâșiate, a căzut în genunchi și a întins mâinile spre Dumnezeu. Dragii mei, asta e poziția omului lui Dumnezeu. Să ne facă Dumnezeu parte de ea. Și să înțelegem că faptul că suntem în țara promisiunilor lui Dumnezeu nu înseamnă nimic dacă noi nu vom trăi în smerenie și în sfințenie înaintea lui. Dacă nu ne vom smeri noi, dacă noi nu ne smerim, el are căile lui de smerire, dar e mult mai dureros. Dacă Dumnezeu vrea să facă ceva cu noi, bine ar fi ca noi să ne smerim, ca să poată Dumnezeu să lucreze. Dar dacă noi nu ne smerim și totuși Dumnezeu vrea să facă ceva, el are căile lui de smerire, dar căile lui sunt mult mai dureroase. Ele presupun suferință, uneori boală, necazuri, încercări. Omul mândru pe care îl are Dumnezeu un plan. Dacă vrea să-l folosească până la capăt, îl va smeri cu orice preț. Mai greu este când îl lasă din mâna lui. Spune despre unii că Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Bine este ca noi să ne smerim, dar dacă nu, este bine și când Dumnezeu ne smerește. Și va fi mult mai greu, spun eu. În 1 Samuel capitolul 2 spune așa cu versetul 7: Dumnezeu sărăcește și El îmbogățește, El zmerește și El înalță. Dragii mei, cu poporul Israel așa s-a întâmplat. Pentru că ei au ieșit mândri din țară și nu le-a ieșit mândria 40 de ani. Vă dați seama? Mândrii au ieșit din țara Egiptului. Cum voi ați cărat poverile și vă biciuiau și vă omorau copiii? Și tot mândrii ați ieșit? Da, mândri! Și Dumnezeu a avut căile lui de a îi smeri. O cale de a izmeri a fost aceasta, că s-au învârtit 40 de ani în jurul unui munte. Asta e teribilă smerire. Și spune despre Israel cum i-a smerit Dumnezeu. Deuteronom, capitolul 8, versetul 2. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească. Te-a dus 40 de ani în pustie ca să te smerească, ca să te încercești, ca să-ți cunoască pornirile inimii, să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Astfel te-a smerit. Cum? Te-a lăsat să suferi de foame. Deocamdată n-am ajuns la asta. Am vrea să ne smerească așa Dumnezeu? Și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră. Ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului, trăiește omul. Ce teribilă formă de smerire. Să te învârți în cerc, să stai în pustie și să nu ai nici măcar ce mânca. La urmă Dumnezeu le-a dat într-adevăr mană. Dar multă vreme au suferit de foame și ei tot cu gândul la ce era în Egipt. Moise este exemplu de cum Dumnezeu l-a smerit. El știa că Dumnezeu l-a ales să fie liberatorul poporului. Nu era niciun dubiu în mintea lui și Ștefan, plin de Duhul Sfânt, vorbește despre Moise și spune așa cum era el la vârsta de 40 de ani, când era prințul Egiptului. Versetul 22 din capitolul 7 din Fapte. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Dar era și mândru. Știa toată înțelepciunea, avea putere fizică, avea înțelepciune. Ce îi mai trebuia? Rang avea? Avea tot ce îi trebuia? Nu lipsea decât să îi libereze pe Israel. Și observați, el avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. S-a crezut eliberatorul lui Israel. Și în parte era drept așa. Dar a văzut pe unul din ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea, l-a răzbunat pe cel asuprit și l-a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. Și a trebuit Moise să treacă prin școala lui Dumnezeu. Moise, nu vei elibera tu poporul cu puterea ta, cu înțelepciunea ta, cu ceea ce ești tu, cu rangul tău? Probabil se gândea Moise că va merge la curtea lui Faraon și fiind el foarte important, și având atâta putere, faraon cumva va da drumul poporului și el să-l conducă. Nu, tu, Moise, urmează să conduci acest popor, dar îl vei conduce de-abia când vei ajunge smerit. Și a trebuit să-l smerească Dumnezeu 40 de ani în pustie. 40 de ani. Mie mi se pare iarăși o durată imensă. Durată pentru Israel ca să-i ducă în Canaan și durată pentru Moise ca să-l facă și pe el conducător. Și roagă-te lui Dumnezeu să te ajute să te smerești tu. Dar dacă te smerește El, lasă-te smeri de El. E bine să te smerească chiar și așa dacă te smerește Dumnezeu. Lasă-te smeri de El. Moise n-a comentat, ci a stat 40 de ani acolo în pustie. Și la urmă, din omul care se credea puternic, care era de fapt puternic și care era înțelept, iată ce stadiu de lipsă de încredere în sine, pentru că Dumnezeu acolo te aduce, să nu mai ai încredere în tine însuți. Și ar zice cineva, era un om debusolat Moise, nu era debusolat, era smerit. Și omul smerit nu se crede în stare să facă lucrările lui Dumnezeu. Dacă el se crede în stare să facă lucrări, e clar, e mândru. Omul smerit nu se vede în stare. Și Moise la urmă spune așa, Moise i-a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Observați atitudinea. Doamne, eu nu sunt nimic, eu nu pot nimic, eu n-am nimic. De-abia când omul își recunoaște lucrurile acestea, Dumnezeu pune peste el ce? Sau pe cine? Pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că la urmă îi spune, voi lua din Duhul care este peste Moise și îl voi pune peste 70 de bătrâni. Care Duh era peste Moise? Duhul Sfânt. Însă nu vine Duhul Sfânt până când omul nu se smerește. Până nu zice, cine sunt eu ca să faci lucrurile astea? Eu nu sunt în stare, eu nu sunt capabil, eu nu am, eu nu pot. Moise a zis de-abia după 40 de ani. Și la capitolul 4 mai zice încă o dată, Moise i-a zis Domnului, ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cu surul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltă, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi este încurcată. Iar la versetul 13 îi spune, ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți, eu nu sunt în stare. Tocmai acesta e omul pe care vrea Dumnezeu să-l folosească și îl folosește, fraților. Nu cred că a fost om în istoria lui Israel, poate David, să fie om cum a fost Moise. De Moise, singura cădere de care vorbește Scriptura este aceea că a lovit stânca în loc să-i vorbească. În rest, un parcurs ireproșabil. Omul smerit de Dumnezeu. Merge 40 de ani în fruntea poporului și continuă să fie smerit. I-au trebuit 40 de ani de smerire ca să aibă 40 de ani de slujire. Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Și nu-i neapărat vorba de slujirea din fața unei biserici, e vorba de fiecare lucru care îl faci. De fiecare lucru. Să intre o smerire profundă în viața noastră. David este un alt exemplu de smerire. De la o vârstă fragedă, probabil 16-17 ani, nu știu cât avea, dar când s-a dus să-l înfrunte pe Goliat, vă aduceți aminte, Goliat când l-a văzut, zice, ce, eu sunt câine de vii cu toiege la mine? Cine-i copilul ăsta? Nici nu s-a potrivit armura lui Saul pe el. Nici nu putea să meargă cu el. Era un copil. Un om smerit. Și peste el spune că turnase Samuel un de lemn și Dumnezeu turnase Duhul Sfânt în ziua aceea și în zilele care urmau după aceea. În mod repetat, fraților, și fac o paranteză aici. Duhul Sfânt nu se toarnă doar o dată în viață. Spune cineva, eu am primit Duhul Sfânt, da, dar David l-a primit în mod repetat în zilele următoare. Apostolii l-au primit în mod repetat. Și în zilele următoare a venit Duhul Sfânt. Și Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Și a venit Duhul Sfânt cât timp a fost el smerit. Numai că atunci când l-a înfrânt pe Goliat, cu puterea lui Dumnezeu, el a zis, eu vin împotriva ta, în numele Domnului Dumnezeului oștirilor, a cărui oștire ai batjocorit-o. Când a venit așa, nu cu puterea mea, ci vin în numele lui Dumnezeu, l-a ucis, i-a tăiat capul, i-a luat sabia și a ajuns un mare om al lui Dumnezeu, deși era un tânăr. Drept urmare, și aici o mare greșeală pe care o fac unii, a început poporul să-l aclame. Și zic așa, dacă Dumnezeu folosește pe un om, poporul lui Dumnezeu n-ar trebui să-l aclame pe om, ci să dea laude lui Dumnezeu. De multe ori se întâmplă așa. Când Dumnezeu folosește pe un om care a fost neînsemnat, umil, poporul îl ridică în slăvi. Și fără să vrea, omul ajunge să fie mândru. Cum să rămâi smerit când poporul ce făcea? La versetul 6 din capitolul 18, 1 Samuel. Pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel, înaintea împăratului Saul, cântând și jucând, în sunetul timpanelor și alăutelor și scoțând strigăte de bucurie. Ce frumos dacă l-ar fi lăudat pe Dumnezeu! Dar nu! Pe cine lăudau? Pe David și pe Saul. Femeile care cântau își răspundeau unele altora și ziceau, Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Și au făcut două lucruri. Au băgat mândrie în inima lui David și amărăciune în inima lui Saul. Și uite ce face omul atât de neînțelept, în cazul acesta erau femei, dar sunt și bărbați, atât de neînțelept încât să se apuce să laude pe alți oameni. Vai, frate, cum ai vorbit tu, vai, cum ai cântat, vai, ce... Sau să laude adunarea, vai, ce adunare, nu mai lasă, nu lauda, laudă pe Domnul. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul ăsta. David ajunge pe urmă să bată mai mulți filisteni, ajunge ginerele împăratului și crește, crește, până când Dumnezeu trebuie, ca să-l folosească, trebuie să-l pună la smerire. Și smerirea lui a durat ani de zile, fraților. Și a trebuit să fie alungat de Saul și nu mai avea ce mânca în pustie, de frig suferea, de foame. Și s-a dus și el și a spus, uite, noi am stat cu turmele tale, dă-ne și nouă ceva de mâncare. Nici atât, nu le dădeau nici de mâncare, n-aveau. Și suferă, prigoniți de Saul. La un moment dat, cea mai de jos treaptă a smeririi lui este când ajunge la dușmanii lui Israel, la cei pe care îi bătuse, pentru că nu mai avea niciun fel de siguranță în Israel, se gândea, într-o zi am să cad ucis de mâinile împăratului. Spune David și a zis în sine, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor, pentru ca Saul să înceteze să mai caute în tot ținutul lui Israel. Mai bine mă duc aici, pentru că aici el n-are acces. Și cum măi, David, să te duci la vrăjmașii poporului lui Dumnezeu, tu care ești omul lui Dumnezeu, n-am ce face, trebuie să scap viața. Cea mai mare umilință. Și când l-au văzut acolo, au zis, nu e el, David, cel care îi bătea pe filisteni și ucidea în mijlocul nostru și în cinstea căruia cântau femeile că au ucis zecile de mii? Și de frică să nu-l ucidă și pe el, a făcut pe nebun în fața împăratului din Gerar și a lăsat să îi curgă saliva pe barbă și să facă pe nebun, ca un clovn în față. Tu, David, marele om al lui Dumnezeu, să ajungi în halul ăsta. Cât de mult a trebuit să se coboare ca să-l facă împărat. Cred că acesta a fost punctul lui cel mai de jos, încât împăratul îi spune, n-am eu destui nebuni de mai aduceți și pe nebunul ăsta. Scoateți-l de aici că e nebun. Vă închipuiți? Treapta cea mai de jos a umiliței. Și la un moment dat ajunge, după ce intră amaleciții și le fură din tabără, vorbesc chiar ai lui, care erau împreună cu el, să-l ucidă. Cât de dur e lucrul ăsta. Ai tăi să vorbească împotriva ta. Ai tăi care sunt colegi de suferință, tovarăși, de prigoană, cei care sunt și ei urmăriți să fie uciși și ei să zică că o mare. Până acolo l-a dus Dumnezeu și de acolo a putut să-l folosească Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu are căile lui de a ne smeri. Și poate să te treacă prin suferință, prin boală, prin prigoană, nu știu prin ce. Dar dacă e să te folosească, trebuie să te treacă printr-o smerire. Sau printr-o zdrobire a firii, a eului. Și David, observați, din toată experiența aceasta iese cu un cuvânt de laudă și spune așa, este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Ce frumos! Putea să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu sau putea să-i dea slavă. Și el zice, este spre binele meu că m-ai smerit. Doamne, eu nu puteam să mă smeresc singur, dar tu ai găsit căile tale de a mă smeri. Pentru că nu te smerești tu singur. Să-și pună Dumnezeu mâna peste tine să te smerească și să nu plângi și să nu țipi atunci. Și să nu ceri ajutor. Stai să te smerească Dumnezeu, dacă n-ai vrut să te smerești singur. Totuși e har dacă se întâmplă asta. Mai grav e să te lase de capul tău, cum l-a lăsat pe Saul. Pe Saul nu l-a mai dus la smerire. L-a lăsat în pace, până când s-a dus la groapă. Rândul nostru la smerenie. Ne vom smeri sau ne va smeri Dumnezeu? Dar alegerea noastră. Iar consecințele se vor vedea în adunarea lui Dumnezeu. Ne bucurăm că e prezența lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Știți când vine prezența lui Dumnezeu? Când oamenii trăiesc în curăție și în smerenie. Altfel nu vine. Ce vom spune când Dumnezeu ne va smeri? Vom spune și noi, este spre binele meu că m-ai smerit? Sau ne vom răzvrăti împotriva lui? Vai de cine se ceartă cu făcătorul său? Un ciob între cioburile pământului. Oare lutul zice celui ce-l fățuiește ce faci? Și lucrarea ta zice ea despre tine? El nu are mâini? Doamne, dar eu credeam că dacă renunț, că dacă fac asta, nu știu ce vei face cu mine. Și în loc să întâmple asta, Dumnezeu te bagă la smerenie. Ce vei face? Vei zice, este pentru binele meu că mă smerești? Sau te vei revolta și te vei certa cu Dumnezeu? Tu nu știi, Doamne, ce mari sacrificii am făcut eu pentru tine. Vai de cine se ceartă cu făcătorul său. Un ciob între cioburile pământ. Închei cu binecuvântările pe care le aduce smerenia. În primul rând că Dumnezeu folosește numai pe oamenii care se smeresc. Nu există altă cale. Dumnezeu va folosi numai oameni smeriți. Repet, nu trebuie să ne smerim pentru ca să fim folosiți. Că atunci când te smerești, nu te smerești cu un scop în sine, ci te smerești pentru că trebuie să te smerești, pentru că e datoria ta. Dar Dumnezeu, când vede smerenia unui om, atunci îl poate folosi. Psalmul 138. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngâmpați. Domnul este înălțat și vede pe cei smeriți. Celui smerit îi dă har. Împotriva celui mândru stă însuși Dumnezeu. Pavel spune cum l-a folosit Dumnezeu. L-a smerit. Din cine era el mare fariseu și om religios și conducător pe la templu și probabil avea un viitor luminos, era mai avansat în religia lui decât cei de o vârstă cu el, era șef de promoție. Dumnezeu îl smerește, îl lasă jos de pe calul lui, orb, și de acolo începe smerirea lui. Și, dragii mei, șansa lui Pavel de a sluji a fost aceasta. Că Dumnezeu l-a păstrat smerit, el a stat smerit înaintea lui Dumnezeu toți anii aceia și l-a ajutat experiența lui să știe cine a fost, cum l-a smerit Dumnezeu și el a rămas smerit. Iată ce spune el când vorbește despre slujirea lui. Spune cu dreptate. Din Milet, Pavel a trimis la Efes și i-a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua cea din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Cum te-ai purtat, Pavel? I-am slujit Domnului cu toată smerenia. Iată secretul slujirii. I-am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor, cei care ziceau că sunt al lui Dumnezeu și nu erau. Dragii mei, slujirea întotdeauna va fi la fel. Cu multe lacrimi, cu toată smerenia și cu uneltiri de jur împrejur. Este așa astăzi. Domnul să ne ajute să fie și cu toată smerenia. Pavel spune cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Ei ar fi trebuit să bucure că neamurile veneau și cunoșteau pe Dumnezeu. Dar în loc de aceasta, ce făceau? Uneltiri, vorbiri de rău, defăimări. Cum să-l prindă, cum să pună mâna pe el, cum să-l prindă cu vorba, cum să-l defăimeze, cum să vorbească minciuni despre el. Și Pavel a rămas cu toată smerenia. Așa l-a folosit Dumnezeu. Este cerință pentru noi, cei ce ne numim creștini astăzi, pentru toți. Spune în profetul Mica 6:8, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine. Nu să împlinești legi, că nu ești în stare. Și bine face Dumnezeu că nu ne cere să împlinim legi. Ne cere să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui care împlinește legea noi. Ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Asta cere Dumnezeu de la noi. Să umblăm smeriți cu Dumnezeu. Păi eu m-am smerit. Umblă smerit cu Dumnezeu până la capăt. Slujește-i lui Dumnezeu cu toată smerenia. Fraților, n-are loc mândria. Și omul mândru să se smerească. Cântinează adunarea, aduce lepră și lepra se ia, fraților. Fără mândrie, lasă-ți mândria la ușă, lasă-ți-o acasă. Ce-ți cere Dumnezeu? Să umbli smerit cu Domnul Dumnezeul tău. Cu inimile sfâșiate. Doamne, fă ceva cu viața mea. Ferește-te să-ți iei vreun merit. Să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Ce alta cere Domnul de la tine? Să cauți tot timpul smerenia. Caut-o. Păi am găsit-o. Nu. Caut-o tot timpul. Iată ce spune în Țefania 2:3, înainte de ziua judecății. Căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile lui. Păi noi suntem smeriți, tot noi să căutăm, da. Căutați dreptatea, căutați smerenia. Observați, se adresează celor smeriți din țară. Cei mândri, ei merg pe căile lor, se laudă cu ce au ei, cu programe, cu religie, cu ce vor ei să se laude. Treaba lor să se laude. Dar dacă sunt oameni smeriți în țară, binecuvântat să fie Domnul că sunt oameni smeriți în țară. Amin. Și mai vezi, îi poți deosebi dintre 1000. Dacă 1000 sunt într-o sală, pe ăla smerit îl vezi. Îți dai seama. Nu ai cum să nu-l vezi. Și dacă e o rămășiță smerită, o vezi. Și rămășiței acestea de oameni smeriți îi spune: căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară. Și cei care sunt în țară și cei care sunt în afară și aud cuvintele astea, să le ia pentru ei: căutați pe Domnul, căutați dreptatea, căutați smerenia, căutați în continuare. Mai multă smerenie, mai multă ne trebuie. Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului și spui: acest cuvânt e prea dur. Poate că vei fi cruțat. Păi noi suntem deja cruțați. Dar ascultă cuvântul pe care îl spune Petru. Cel neprihănit scapă cu greu. Smerește-te, smerește-te. Niciodată nu vei spune: prea mult m-am smerit. Niciodată. Revin la David. Vă aduceți aminte înaintea Domnului ce a făcut el? Marele împărat David s-a dezbrăcat de hainele lui și a pus un efod de in și a început să joace înaintea chivotului. Și toți cei care au văzut au rămas uimiți. Iar nevastă-sa l-a disprețuit. Zice: așa te-ai arătat tu în fața slugilor. Dită mai împăratul să te faci de râs. Și David îi spune: chiar dacă m-am făcut mic în fața slugilor, totuși voi fi mare înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a făcut mare, într-adevăr. Când un om se smerește, Dumnezeu poate să folosească viața lui. Dacă nu, nu. E atât de simplu. Dacă nu, nu. Vei sta în adunare. Sper să nu se împlinească cuvântul acela că Dumnezeu stă împotriva celor mândri și să te trezești în ziua răpirii că Dumnezeu n-a fost pentru tine, ci a fost împotriva ta. Și tu zici, de ce am rămas? Păi n-aveam nimic. Aveai mândrie. Păi și mă așteptam să mă răpească. Pentru mândria aia să rămâi. Da, da. Pentru că Scriptura spune Dumnezeu stă împotriva ta. Eu sper să nu se întâmple cu nimeni, să plece toți la răpire. Dar nu lua așa, că așa ne-au învățat, fii foarte sigur, fii foarte sigur că da, că orice ar fi, bun, bun, dar Scriptura nu spune așa. Scriptura spune cu totul altfel. Vegheați și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de aceste lucruri. Dumnezeu stă împotriva celor mândri și le va da har celor smeriți. Abia atunci la răpire vom vedea că acesta e ultimul mare har. Când El îi ia pe lui, atenție, îi ia pe cei smeriți. Când un popor întreg se zmerește, și anume biserica, poporul Domnului, poate să aibă loc o trezire și o vindecare a țării. Cuvântul lui Dumnezeu spunea încă din vechime și se potrivește și astăzi. Când voi închide cerul și nu va mai fi ploaie, și nu e, fraților, greu să găsești ploaie în biserica Domnului. Greu, greu. Ploaie, măcar câteva picături, așa o burniță. Nici atât, e secetă, uscăciune, pământul crăpat. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, atenție, e vorba de poporul lui Dumnezeu, se va smeri. Aceasta e prima condiție, se va smeri. Dragii mei, e vorba de o smerenie a poporului, o smerenie de grup, toți care suntem aici, să ne ajute Dumnezeu să ne smerim, să fie un post de smerire, să fie o smerenie a tuturor. Dacă poporul meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Dacă nu, nu se vor întâmpla lucrurile acestea. Primul pas către trezire este acesta. Poporul meu să se smerească, după aceea să se roage și să lase căile lui rele. Smerește-te! Psalmul 18 spune așa, tu mântuiești pe poporul care se smerește și smerești privirile trufașe. Tu mântuiești pe poporul care se smerește. Și un ultim cuvânt din Psalmul 95, cu care vreau să rămânem. Spune așa, Psalmul 95, versetul 6. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui. Amin.
Amin.